Tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 7. luvusta ja nousemme sitä kuulemaan.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus. He olivat velkaa rahan lainaajalle. Toinen 500, toinen 50 denaaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahanlainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on, kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille, katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivaseni hiuksillaan. Sinä et tervehtynyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli minun jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle, hän sai paljot syntinsä anteeksi. Sen vuoksi hän rakasti paljon, mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on. Hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa. Tämä on pyhä evankeliumi. Yhteinen ateria on Raamatussa muutakin kuin pelkkä välttämätön ravinnon nauttiminen. Se on myös sosiaalinen tapahtuma, jos tuota sanaa käytetään, eli ihmisten kohtaamista ja samalla erityinen ystävyyden osoitus. Siksi jotkut paheksuivat niitä tilanteita, joissa Jeesus meni samaan pöytään publikaanien ja muiden erityiseen syntisinä pidettyjen kanssa. Tämän päivän evankeliumin kertomassa tapahtumassa Jeesus on kuitenkin Simon-nimisen fariseuksen kodissa. Fariseukset pyrkivät olemaan kunnon ihmisiä ja varmasti monella tavalla sitä olivatkin. Eikä siinä ollut kysymys vain jostakin ihmisten asettamista mittapuista, vaan fariseuksille oli ehdottoman tärkeää Jumalan käskyjen tutkiminen ja niiden noudattaminen elämässä. Kun jokaiseen elämässä eteen tulevaan yksityiskohtaan ei löytynyt selvää ohjetta laista, niin lainopettajilla ja fariseuksilla oli lisää selvityksiä, perinnäissääntöjä, joita tuli noudattaa. Niin takertumisessa tuli kyllä sitten vaaraksi se, että unohtuivat suuret pääasiat. Jeesus sanoikin eräässä yhteydessä lainopettajille ja fariseuksille, te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa. Noita muitakaan unohtamatta. Fariseuksissa ja heidän elämässään oli paljon hyvää, mutta pääasioiden unohtamisen ohella heidän erityinen sokea pisteensä oli siinä, että he pyrkivät lain tekojen kautta saavuttamaan kelvollisuuden Jumalan edessä. He eivät siksi nähneet riittävässä määrin ihmisen turmeltuneisuutta, eivät ymmärtäneet tarvitsevansa itsekin armoa, ja että Jeesus kutsui juuri tämän armon osallisuuteen niitäkin, joita pidettiin suurina syntisinä. Tämä tulee esille myös päivän evankeliumissa. Simon fariseus oli kutsunut Jeesuksen kotiinsa. Hän siis piti Jeesusta arvossa. Mutta sinne tuli vieras, jota ei ainakaan talon isäntä varmaan ollut kutsunut, vaan joka saapumista Simon piti kiusallisena, jopa eräänlaisena skandaalina. Tuo vieras oli nainen, joka tunnettiin syntisestä elämästä, mutta joka kuitenkin kasteli kyynelillään Jeesuksen jalat ja voiteli ne tuoksuöljylle. Ja vaikka Simon jollakin tavalla arvosti Jeesusta, niin samalla hän kuitenkin tarkkaili Jeesuksen toimintaa ja löysi siitä arvostelun aihetta. Simon katsoi, että oikean profeetan olisi pitänyt kavahtaa syntistä ja vetäytyä pois. Tässäkin on aiheellista ajatella eri tilanteita. Ei se yhdentekevää ole, millaiseen seuraan itse kukin hakeutuu ja keiden kanssa viettää aikansa. Varsinkin nuorilla koko elämän kulku voi osaltaan määräytyä sen mukaan, millaista seuraa on. Huonoon seuraan ajautuminen voi johtaa elämän kuin sivuraiteelle. Siksi on tilanteita, joissa kannattaakin vetäytyä sivuun. Oikeanlaista erossa pysymistä opetetaan kristityillekin, kun apostoli Paavali sanoo roomalaiskirjeessä: kehotan teitä, veljet, varomaan niitä, jotka saavat aikaan eripuraisuutta ja houkuttelevat teitä luopumaan niistä opetuksista, jotka olette saaneet. Pysykää heistä erossa. Mutta toisenlainen on tilanne silloin, kun syntiset ja anteeksiantamusta etsivät tahtovat päästä Jeesuksen luo. Siinä emme saisi olla esteenä, vaan ennemmin tien tasoittajina, koska juuri syntisiä Jeesus kutsuu voidakseen heidät sitten armahtaa. Ja hän itse lupaa: sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Tämä tuli esille Simonin kodissa. Syntisenä pidetty nainen sai tulla Jeesuksen luo. Jeesus tiesi Simonin ajatukset, sillä hän näkee sisimpään. Niinpä Jeesus taitavan opettajan tavoin kertoi esimerkki kertomuksen. Simon saa mietittäväkseen, kumpi rakastaa armahtavaa rahanlainaajaa enemmän, sekö joka sai anteeksi 500 denaaria vai se joka sai anteeksi 50. Denaari oli siihen aikaan työmiehen päiväpalkka. Siksi 500 denaaria oli varsin merkittävä summa. Ei ihme, jos sellaisen summan anteeksi saanut oli kiitollinen. Tämän Simonkin ymmärsi ja vastasi oikein Jeesuksen asettamaan kysymykseen. Puhe velkaantumisesta on paljon esillä meidän päivinämme. Kokonaiset valtiot, niin myös Suomi, ovat enemmän tai vähemmän velkaantuneita. Ja velkaantuminen on yleensä vaivatonta ja nopeasti tapahtuvaa niin yhteisöjen kuin yksityistenkin kohdalla. Mutta kyllä velan luonteeseen kuuluu, että se jossakin vaiheessa pitää maksaa takaisin, yleensä korkojen kanssa. Se kannattaa aina pitää mielessä ja se on yksi taloudenpidon perusasioita. Toisaalta inhimillisyyteen kuuluu, että aivan ylivoimaisen velan keskelle pyritään löytämään joku ratkaisu, että kukaan ei jäisi sellaiseen velkavankeuteen, josta ei pääse koko elämänsä aikana. Jotakin tämän suuntaista oli jo Vanhan testamentin säädöksessä riemuvuodesta, jota tuli viettää joka 50. vuosi. Silloin orjiksi myydyt pääsivät vapaiksi, ja perintömaansa menettäneet saivat sen takaisin haltuunsa. Mutta sana velka merkitsee Raamatun kielen käytössä myös sitä syyllisyyttä, jota meille kertyy Jumalan käskyjen rikkomisen takia. Tässä merkityksessä velka on siis samaa kuin synti. Ja tästä Jeesus päivän evankeliumissa puhui, vaikka käyttikin rahan lainaamista esimerkkinä. Jumalan edessä meidän velkamme on mittaamattoman suuri, emmekä voi sitä mitenkään lyhentää. Ainut mahdollisuutemme on, että velka saadaan kokonaan anteeksi. Ja se on evankeliumin ilosanomaa, jonka syntiseksi leimattu nainen sai kuulla: kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Tällainen valta on Jeesuksella. Se herätti huomiota ja niinpä ryhdyttiin kysymään ihmetellen, kuka tuo mies on. Hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Juuri siinä on asia, jonka takia niin välttämättä tarvitsemme Jeesusta. Ja samalla lahja, jota emme voi löytää mistään muualta. Jeesus on Jumalan luota tullut pelastaja, joka jo maan päällä toimiessaan jakoi anteeksi antamusta. Syntinen nainen ymmärsi tarvitsevansa tätä anteeksi antamusta ja osoitti sitten kiitollisuutta ja rakkautta palvellen Jeesusta. Sen sijaan Simon fariseus ei tätä käsittänyt, vaikka hän oli kunnon ihminen, niin että se hänen velkansa voitiin määritellä 50 denaarin arvoiseksi, niin velka sekin oli. Ei sitäkään voinut ohittaa. Hänenkin olisi pitänyt nöyrtyä tarvitsemaan anteeksi antamusta. Myöntää sekin, että Jumalan edessä hänellä ei ole mitään etuoikeutta syntiseksi tunnettuun naiseen nähden, vaikka oli varmaan ihmismitoin katsottuna elänyt paremmin. Niinpä meidän ei pidä ajatella, että ensin pitäisi olla paljon syntiä, jotta voisi olla suuri armo ja sen synnyttämä rakkaus. Jumalan käskyjen ääressä ei pientäkään velkaa katsota läpi sormien, vaan jokainen synti on riittävä tuomion lausumiseen. Ja silloin synti tuleekin suureksi, oli se sitten ulkonaisesti ja ihmisten silmissä, miten tahansa, suurempi tai pienempi. Tästä lain ankaruudesta sanotaan Jaakobin kirjeessä: sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia, mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. Siksi iäisyyttä ajatellen ainut mahdollisuutemme on päästä siihen jumalalliseen velkajärjestelyyn, jossa kaikki synnit annetaan anteeksi. Eikä tarvitse jäädä epävarmuuteen siitä, koskeeko se meitä. Jumalan järjestykseen kuului risti, jota kohti Jeesus maan päällä ollessaan kulki, ja johon suuntaan meneillään oleva paaston aika kääntää katseemme. Ja mitä sanookaan apostoli Paavali tästä Jumalan työstä ja järjestyksestä? Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Velka täytyy kyllä maksaa, mutta millä syntinen ihminen voisi sen Jumalan edessä tehdä, kun aina uudelleen rikomme hänen käskyjään vastaan? Jos siis yritämme tekojemme kautta maksaa velkamme, niin se on raskasta orjan työtä, eikä sillä tavalla koskaan saavuteta sitä, mitä tavoiteltiin. Mutta siihen orjuuteen ei tarvitsekaan asettua, koska velka on jo maksettu. Velkakirja on kumottu, eikä silloin enää vaadita maksua. Siionin kanteleessa se on sanottu näin: pois pyyhki veri Jeesuksen velkakirjani. Se poisti tuomion, joka meitä uhkasi. Ja Jeesuksen ylösnousemuksessa on tämä kaikki vahvistettu. Ristillä annettu uhri on täydellinen ja riittävä. Korkoineen on velkamme maksettu. Vanhassa testamentissa riemuvuosi oli säädetty vietettäväksi joka 50. vuosi, eikä olla täysin varmoja siitä, toteutuiko se aivan kirjaimellisesti sellaisena ajallisten elinolosuhteiden muutoksena, jollaisesta oli säädetty. Mutta riemuvuoden julistamalla perintöoikeuden palauttamisella ja orjien vapaaksi päästämisellä oli esikuvallinen luonne. Jeesus julisti Nasaretin synagogassa, että juuri hän on luvattu pelastaja, jonka Jumala on lähettänyt julistamaan Herran riemuvuotta, niin kuin profeetta Jesaja oli ennustanut. Ja se on jatkuvasti voimassa olevaa. Siinä kuulutetaan synnin orjille vapautusta ja avataan perintöosa iankaikkisessa elämässä. Tällaista sanomaa Jeesus on sitten lähettänyt opetuslapsensa julistamaan. Hän sanoi, Kristukseen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Anteeksi antamus on jo valmiina, mutta parannuksen sana kuuluu mukaan sen tähden, että vain syntisyytensä näkevä ja parannusta tarvitseva ottaa anteeksiantamuksen vastaan. Ja missä vain on niitä, jotka tätä parannusta ja anteeksiantamusta tarvitsevat, siellä ei ole mitään estettä syntisten tulla Jeesuksen luo. Ei tarvitse odottaa, että tulisi paremmaksi, eikä minkään muunkaan asian takia kannata siirtää vapahtajan luo tulemista jonnekin tulevaisuuteen. Maallisesta velasta puhuttaessa neuvotaan, että sitä kannattaa käydä selvittämään mahdollisimman nopeasti. Jos missä, niin Jumalan edessä tämä pätee. Miksi siirtäisi asioita, kun kerran velka on jo maksettu? Fariseuksen kodissa ollut nainen sai kuulla, uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa. Pelastava usko on tulemista Jeesuksen luo, turvautumista anteeksiantamukseen, jonka hän lahjoittaa. Siinä on myös rauha Jumalan kanssa. Maailma on kyllä ulkonaisesti kovin rauhaton. Siitä oikeastaan taas eilen uudelleen muistutettiin, kun muistettiin Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja sen alkamisesta oli tullut 2 vuotta. Mutta Jeesuksen valmistama rauha on voimassa silloinkin, vaikka maailmassa on ulkonaisesti rauhatonta, eikä Jeesuksen tuoma rauha ole sidoksissa myöskään meidän tunteisiimme. Ei tarvitse ajatella, että rauha on voimassa vain silloin, jos sen sisimmässään tuntee. Jumalan valmistama rauha perustuu Jeesuksen ristintyöhön, ja hänen sanansa sen osoittaa. Siksi Jeesukseen uskovalla on rauha Jumalan kanssa kaiken aikaa, sisimmän tunteista riippumatta. Jeesuksen luo meidät on ensimmäisen kerran tuotu jo varhain, kasteemme hetkellä. Tänään Jeesus tulee luoksemme sanassaan ja ehtoollispöydässä. Mekin saamme siis aterioida hänen kanssaan. Siltä paikalta meidät lähetetään rauhassa, jotta palvelisimme Herraamme. Simonin kodissa oli mahdollisuus palvella Jeesusta itseään. Jos tahdomme nyt palvella häntä arjen tehtävissä, lähetetään meidät viemään eteenpäin evankeliumia sanoin ja myös teoin, auttamalla ja palvelemalla lähimmäisiämme. Ja sitä palvelutyötä ei tarvitse tehdä orjan mielellä, vaan armahdettuna, koska tänäänkin on Jeesuksen luona kaikkien syntien anteeksiantamus. Nousemme tunnustamaan yhteen ääneen lausuen yhteisen kristillisen uskomme. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.